Ons het gisterand gepraat oor die vrymaking van iemand wat Jesus Christus aanvaar en oor die oorwinning van Jesus Christus in die kruis en hoe ons regtig ook die sonde oorwin en dan daarom het ons, kan ons as wenners lewe. Kan ons as wenners lewe. Vanaand is eintlik deel 2 van gisterand se boodskap. Dis eintlik half die ander kant, die opvolg wat so saam met loop. Dit gebeur soms dat mense in diens van 'n maatskappy staan of by die werk. Ek dink dit gebeur nie soms, dit gebeur heelwat baie. By baie mense, mens kry die tendens as jy met bedryfsielkundiges praat baie dat mense by 'n maatskappy werk en terwyl hy sy salaris by sy baas ontvang, dat hy op sy eie tyd ook iets anders doen vir geld. Met ander woorde, as hy 'n salaris kry en hy is aangestel van 8 tot 5 en sy baas betaal hom vir 'n sekere werk wat hy moet doen, dat hy so 'n paar uur in die dag steel en partykeer vir geld vir 'n ander baas werk, sonder dat sy eie baas dit weet. Partykeer is dit nie net werk wat mense doen nie, die tendense sê die navorsers vir jou, daar is baie keer mense wat so uur of twee in hulle dag uit vir iets anders gebruik, partykeer vir homself of partykeer vir hom iets anders, so in die dag, of partykeer sal mense nie in etenstyd nie, maar sommer in werkstyd partykeer so 2 ure op Facebook deurbring of op sulke goed deurbring en tyd spandeer juist daarvolgens. So kan ek miskien net noem, as jy borde u plaas, sit dit net langs u neer, ons kan later daaraan aandag gee. Jy sien, mense is nie regtig effektief dan nie, want hierdie baas betaal hom, en nou werk hy eintlik ook vir 'n ander baas. Dis natuurlik mos nou nie baie eties nie. Want as jy vir iemand werk, dan betaal hy vir jou tyd, hy koop jou tyd uit vir 'n sekere saak, en as jy dan nou vir 'n ander ou ook werk, dan word jy nou verdeel, en dan verdien jy nie regtig dit wat jy seker nou jou toe kom nie. Die kern van die saak is, hoekom ek hierdie beeld gebruik, is dat as jy in iemand se diens is, moet jy vir daai ou werk. Jy kan nie dan vir iemand anders werk nie. Ek dink, baie keer in ons geestelike lewe doen ons dieselfde. In ons geestelike lewe doen ons dieselfde. Ons is vrygekoop deur Jesus Christus. Hy is ons nuwe koning. Hy is ons baas. Ons het gisteraand gepraat van ons moet as wenners leef. Tog staan ons tyd af aan 'n ander baas. Dog spandeer ons eintlik meer tyd soms in die ander baas as die een wat vir ons gekoop het, wat ons betaal het, wat sy lewe betaal het vir ons om te werk. Kom ons luister na wat die woord vir ons sê vanaand. Ons gaan saam lees uit Romeine 8. Romeine 8 vers 5 tot vers 14. Romeine 8 is daar op die bord in my Bybel as jy dit wil opsoek, bladsy 205 in die Nuwe Testament. Ons gaan van vers 5 af saam lees. Dat sê 205, as jy dit graag wil opsoek. Ongelooflike gedeelte hierdie, want het gaan juist oor dit wat ek nou gesels het vir. Vers 5, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die gees. Die dinge waarmee sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie. Dat ek miskien nie daar so eers stop. Jy so sien daar so vers 8, staan daar so, die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Hy praat nou vir ander, maar nou praat hy met die mense met wie hy praat, die gelowiges, julle. Jy kan nou hoor die onderskeid van vers 9 af, julle. Julle wat Jesus ken, as ons nou uit gisteraand se konteks vat, wat Jesus ken, ons is Christene, ons is gelowiges, ons ken die Here, ons dien die Here, nou praat hy met ons ook. Julle word echter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die gees. Want die gees van God woon in julle. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. omdat Christus in julle is, gee die Gees wat julle lewe, julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde, omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Kom ons lees tot sover. Ongelooflike gedeelte. Mens kan uit elke vers 'n wonderlike lang gedeelte maak. Kom ek lees vir u weer vers 11. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. In die gedeelte, vriende, praat Paulus eintlik van twee tipes Christene. En nou wil ek weer vers 5. Dis die volgende skyfie vers 5, wil ek net weer dat ons vinnig daarna kyk. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheer, sou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle wat deur die Gees laat beheer, sou hulle besig met die dinge van die Gees. Dankie, Wikus. Paulus praat hier van twee nature. Die sondige natuur en die geestelike natuur. In ou taal sou ons gepraat het van die vleeslike natuur en dan in die geestelike natuur. En Paulus leer vir ons in Romeine 8 en hy wil vir ons vanaand leer 'n verskriklike belangrike waarheid. Vriende, en daardie belangrike waarheid is dat jy staan altyd onder beheer van iemand. Dis nie dat iemand kan sê, weet jy, ek is my eie baas nie. Dit bestaan nie. Dis 'n groot verrassing vir baie van ons, maar dit bestaan nie. Jy is nie jou eie baas nie. Jy staan altyd in beheer van iets anders, in beheer van iemand. En nou sê hy hierso twee dinge. Jy's of in beheer van jou van die natuurlike gees, of jy's in beheer van die Heilige Gees. Of jy's in beheer van die natuursondige natuur, wat van nature deel van jou menswees is, of jy is in beheer van die Heilige Gees. En ons het gisteraand baie duidelik gestel hoe dat ons regtig onder die koningskap van Jesus Christus kom, dat ons sondes bely en dat ons sondes moet veg, maar dat Jesus Christus gesterf het aan die kruis en dat hy ons koning is, ons nuwe koning is en ons Here is. En as hy dan nou hierdie Here is, dan maak hy ons mos vry. Ons het dit mooi gesing ook nog gisteraand oor die vrymaking wat Jesus Christus in ons doen. Maar vriende, nou is daar mense wat hierdie vryheid van Christus nie regtig verstaan nie. En kom ons staan net miskien vir 'n oomblik 'n bietjie daarby stil. Om te beteken dat ons vrygemaak is deur die Gees van God, beteken nie dat ons nou geen reëls of dinge meer ooit in ons lewe hoef gehoorsaam te wees nie. Onthou, Christus het jou vrygemaak van die sonde. Hy het jou nie vrygemaak van jou verantwoordelikheid nie. Jy ken die beeld van 'n vis in die water. Hy is vry in die water om te swem waar hy wil, maar solank hy in die water bly. As hy buite kan die water kom, dan is hy nie meer vry nie, dan gaan hy dood. En dis presies wat Paulus vir ons in Romeine 8 probeer verduidelik. Mense dink as jy vry is, dat jy niks meer gebonde is, dat niks jou lewe meer beheer nie, en dat jy nou maar net kan aangaan. Dis nie Christus se bedoeling nie. Christus het ons vry gemaak van die sonde. En hy het vir jou so vry gemaak, dat jy nie meer deur wette en deur voorskrifte in die hemel kom nie, maar dat jy deur die genade van Jesus Christus in die hemel kom, en deur sy kruisdood in die hemel kom, maar daardeur saam, gee vir ons 'n nuwe verantwoordelikheid, sê Galasiërs vir ons so mooi. 'n Totale nuwe verantwoordelikheid. En vriende, nou kom Paulus en hy sê vir jou, as Christen, moet jy onder beheer van die Heilige Gees staan. As Christen, moet jy onder beheer van die Heilige Gees staan. Jy het 'n nuwe baas. Ons moet net vir 'n oomblik hieraan stil staan en besef, iemand is in beheer van ons lewens. En jy het 'n keuse wie dit moet wees. Jy staan onder iemand se beheer. Jy sien, as jy dan nou kies vir die sonde, en dit kan ons nou gebeur, dit kan ons nou gebeur dat jy kind van die Here is, en dat jy so afgedwaal het, en die sonde so oorgegee het in jou lewe, en so die sonde beheer gegee het oor jou lewe. Al ken jy die Here Jesus Christus, al weet jy die Here Jesus Christus is jou Here, al weet jy die Here het vir jou gered, hy het jou betaal, maar soms gebeur dat jy so afdwaal, dat jy so terugsak hier in 'n moeras van sonde in, dat die sonde vir jou al hoe dieper intrek, en dan word die sonde soms jou baas. Die sonde is 'n vreselike baas, die sonde is 'n harde baas. Hierdie Heer is 'n harde Heer. Jy kry by hom niks as jy nie daarvoor werk nie. Die sonde is 'n ergste, as jy hard gewerk het vir die sonde gebaas, dan is die beloning wat jy kry nie verskriklik wonderlik nie, want die beloning is die dood, dis wat Paulus hier sê. Die beloning is op die ou en die dood, dis hard, maar is waar. Hierdie baas dryf jou na die dood toe, hy gee vir jou 'n nuwe lewe gelykstaande aan die dood, en daar's niks. En as jy so leef, dan begin jy al hoe meer besef dat jou lewe is nie die moeite werd nie, want volgens vers 7 is dit omdat jy in vyandskap met God begin leef. Omdat jy nie luister na die wet van God nie, want jy kan ook nie anders nie, jy kan nie meer nie, want die vlees, die sondige natuur is jou baas. Hy beheer jou. Vriende, as gelowiges, sê Romeine 8 vir ons, het ons nie eindelijk daai keuse nie. Ons moet leef onder Jesus Christus, onder die Heilige Gees as ons baas. Jy moet leef omdat Jesus Christus jou koning is. Jy moet leef in 'n nuwe vryheid, dat jy 'n nuwe beheer het, 'n nuwe baas het, en ons moet dit vandag weet, dat jy kan eindelijk nie meer so in die sondige beheer leef nie. Jy het 'n nuwe baas, jy het 'n nuwe beheersentrum. Ek lees op 'n stadium toe Augustinus tot bekering gekom het. Toe hy die Here Jesus Christus aangeneem het, het iemand hom gegroet en sê vir hom, Augustinus, is dit jy? Toe sê, nee, sê ekie. Want hy het 'n nuwe naam. Hy is nou Christen. Hy behoort nou aan Christus. Die Heilige Gees is in sy beheer. As ek my, ek is eintlik nie Quintus nie, ek is 'n Christen. Ek is 'n Christen. Toe Paulus op die Damaskuspad gestap het, en die Here sy lewe verander het, en die Here het hom 'n nuwe baas gegee, toe is dit so mooi, dat Paulus dan op die ouend sê, nou is ek 'n slaaf van Jesus. Nee, hy het 'n nuwe baas. Nou is ek 'n slaaf van Jesus. Hy het my duur gekoop. Ek behoort aan niemand anders nie as hy. Hoe kan ek dan 'n ander baas hê? Jesus Christus is nou my baas. Ek lees die pragtige verhaal van die Suid-Amerikaner prediker van Louis Paulo. Hy vertel, hy was in Puri, besig met 'n klomp dienste, evangelisasie dienste. En daar was 'n vroue terroris, wat letterlik gestuur is daar, met die naam van Rosario. En die vroue terroris is gestuur om hom te vermoor, want hy is besig om hierso in Peru, besig om die woord te verkondig, en die mense kan maak, die dwelmbase hou nie daarvan nie, en sy is gestuur om hom te vermoor, en sy sit toe voor in die kerk. Sy gaan sit heel voor in die kerk, en onder die geklank van die woord praat die Heilige Gees met haar en sy kom tot bekering. Sy gee haar lewe vir die Here. 10 jaar later kom hy weer daar, op die dorpie. En hy ontmoet haar die eerste keer. Sy is toe op daai stadium betrokke met die stichting van 5 nuwe gemeentes. Sy is besig om 'n weeshuis van die grond af te kry. Sy het 'n nuwe baas gehad. Sy het 'n nuwe hoof gehad, sy het vir die baas geluister, sy het nie net 'n nuwe baas gehad nie, sy het gedoen wat hy gesê het, en miskien is dit die kruks wat ons moet hoor, wat Paulus vanaand vir ons wil sê. As jy dan 'n nuwe heerser het, dan moet jy begin leef so, dan moet jy begin luister, dan moet jy jou gewilliglik onder beheer van hierdie Heilige Gees stel, want dit is so ongelooflik belangrik, want die Heilige Gees gee vir jou 'n nuwe lewensdoel. Hy begin vir jou, hy maak dinge vir jou nuut, en nou moet jy in gehoorsaamheid daarin begin leef. Jy kan nie meer toelaat, dat jy onder die ou baas leef nie. Ek onthou, toe ek 'n vereniging predikant was, het een van my lidmate, onderwyser, baie betrokke lidmaat, kerkmens, kind van die Here, maar baie afgedwaal, soos almal van ons, maar op 'n stadium afdwaal, en sy lewe het maar hier en daar verkeerd geloop, en op 'n stadium vir ekstra geldjie gaan verkoop hy melk in die swart woonbuurt Sebokeng. En 'n klomp rowers, 'n bende beroof hom, hulle skiet vir hom hierso deur sy keel, dat hy lees, vertel later, wonderbaarlik genees, sy stemband was weg, en hy vertel later hoe daar die stofpad van Sebokeng besef het. Hy kan nie meer onder die ou baas leef nie. Hy moet leef onder die Heilige Gees. Hy moet homself onder 'n nuwe baas stel. Hy kan nie so aangaan nie, want wat beteken die lewe dan nou regtig? Vriende, wat is die lewe vir jou werd? Elkeen van ons kan dalk nie môre sien nie. Wat het alles dan gehelp? Vir wie het jy dan geleef? Onder wie se beheer het jy dan geleef? Is dit dan die moeite werd, onder 'n sondige natuur se baas te leef, wat 'n harde baas is, en wat die uiteinde die dood is? Is dit dan die moeite werd? Is dit nie tyd dat u en ek, maar net weer dink daaraan, dat die Here God in beheer van ons lewens moet wees? Ek onthou 'n baie oulike paartjie wat my lank terug besoek. Hulle weet nie watter kant toe, hulle is kinders van die Here, maar hulle het in die struik van 'n buiteegtelike verhouding het een van hulle geval. So het lank met hulle geworstel, langsaam met hulle pad gestap. In die volgende oggend kontak die man my. Lank daarna, een oggend, kontak hy my. En hy sê vir my, ek wil net sê, ons het ons lewens onder beheer van die Heilige Gees gestel. Ons het 'n nuwe baas. En ons gaan so lewe. En hulle het dit gedoen. Hulle lewenstyl het verander, want hulle het 'n nuwe baas gehad. En nou kom die Gees van God, en hy vra vanaand vir elkeen van ons vriende, hy wil vir u vra, hy wil vir my vra, onder wie se baas staan jy? Wie is in beheer van jou lewe? Jy vra miskien die vraag, Hoe weet ek of ek onder beheer van die Heilige Gees lewe? Hoe moet ek in my Heilige Gees lewe? As Jesus my koning is, dan het ek mos die Heilige Gees. Hoe moet ek nou onder sy beheer lewe? U vra vir my, wanneer maak ek nou regtig erns met hierdie verhouding met Christus? Vriende, die antwoord wat ons reeds in Romeine 8 gelees. Die antwoord wat Paulus vir ons in Romeine 8 gee is deur soos 'n kind van God te begin leef. Dis hoe jy jouself onder beheer van die Heilige Gees gee. Ons leefwyse is soms die oorsaak van ons onsekerheid. Ons manier hoe ons leef onseker, want ons leef nie altyd onder een baas nie. Ons is soos daai persoon wat ek in die begin genoem het, wat in een baas betaal word, maar hy werk eintlik maar vir 'n ander baas. Jesus Christus het ons vrygekoop, hy ten volle betaal. Hy is en hy is ons nuwe baas, nou moet ons net ten volle vir hom begin leef. Hoe word jy seker of jy onder beheer van die Heilige Gees lewe? Jy moet so begin leef. Jy moet begin gehoorsaam wees aan God. Dis hoe jy dit moet doen. Mense soek partykeer vreeslike tekens onder beheer van die Heilige Gees te leef. Mense soek vreeslike drome, hulle soek baie dinge, hulle soek na dinge. Maar vriende, Romeine 8 sê vir ons, die kruks van die saak is, jy moet dit begin doen. Jy moet begin weet, wat sê, vra Jesus van jou, en jy moet dit begin doen. Jy moet begin gehoorsaam wees. Jy moet nie soek na iets vreesliks wat met jou gaan gebeur nie, want dan gaan jy baie lank wag. Die tweede belangrike ding is die woord van God. Jy kan alleenlik gehoorsaam aan die Heilige Gees leef. Jy kan leef vervul word met die Heilige Gees en vol word van die Heilige Gees as jy naby die woord van die Here leef en hom lees elke dag. As jy positief is oor die woord van die Here en dit gehoorsaam, dit nie net lees nie, want is daai gehoorsaam gedeelte wat jy onder beheer van die Heilige Gees stel. As jy so begin leef, dan, as jy eers doen wat jou kantoor, wat jou baas vir jou sê, dan is jy 'n goeie werker, dan vorder jy. Maar as jy dit nie doen nie, as jy maar net daar sit in jou kantoortjie en 'n paar ander baase dien, dan vorder jy nie. En dis presies maar so wat die Here vir ons sê. As ons die Bybel lees en hom bestudeer en weet en dit gehoorsaam is, sal jy die seën van die Here kry en dan leef jy onder beheer van die Heilige Gees. Want dan kan jy begin bid ook. Dis wanneer in jou gebedslewe begin vrug dra en begin seën dra. Dis wanneer die Heilige Gees jou gebedslewe begin seën, as jy in gehoorsaamheid begin leef tot die Here. En weet jy wat begin dan verder gebeur? Dan begin daar liefde uit jou lewe uitkom. Dan begin daar 'n hele klomp dinge met jou gebeur, met jou hele lewenstyl gebeur. 1 Korintiërs 13 sê, al die gawes van die Gees kom na jou toe, maar die belangrikste ene gaan jou lewe sigbaar wees, en dis die liefde. Dis die belangrikste een. As die Heilige Gees in beheer van jou is, gaan jou liefde na vore kom, gaan dit nie gekeer kan word nie, gaan daar liefde in jou lewe gesien word. Maar dit begin by gehoorsaamheid aan God. Vriende, jy moet 'n baie belangrike ding vanaand raak sien. Eers as die Heilige Gees in beheer is van 'n gemeente, kan daardie gemeente 'n verskil maak. Ons maak 'n verskil in die samelewing wat die Here vir hom geplaas het. Eers as 'n gemeente onder beheer van die Heilige Gees leef, as sy lidmate wat deel is van daai gemeente so begin leef, gaan die Gees van God oorneem en groot dinge met hom begin doen. As lidmate gehoorsaam begin word, hulle self oorgee aan die Heilige Gees en hulle oorgee aan hierdie baas van hulle, dan sal die Here groot dinge in daai gemeente laat gebeur. 'N Gemeente moet een baas hê. Dit is Jesus, onder beheer van die Gees. Hy kan nie meer baas hê nie. En dit begin by elke lidmaat. Dit begin by elke lidmaat. As ek dink, ek lees vanmiddag weer so vinnig die stukkie geskiedenis van Pinksterbidure. Pinksterbidure het hierdie jaar, het 150 jaar terug begin in 1861. By Dominee G.W.A. van der Linding in die Parel. Waar 'n groepie lidmate, 'n klein groepie lidmate, begin bid het. Begin gehoorsaam wees het. En dit het groei, en hulle het begin juist rondom Pinkster bid. Hier het die vroeë jare op geweek van gebed gehou, dis waar die gewoonte van week van gebed by ons kerk begin het. En toe het hulle die Pinkster bid hier begin bou, en 10 dae tussen hemelvaart en Pinksterfees elke aand begin bid. En dit is waar die Pinkster bid hier juist uit die NG Kerk het ontstaan. Het vandag het baie kerke dit gedoen, maar het in die NG Kerk ontstaan. Omdat mense begin gehoorsaam wees, hulle toegewy aan die Heilige Gees, en daar het iets wonderliks begin gebeur, daar het 'n herlewing uitgebreek, en daar het die vlamme van die Gees het begin aansteek, en dit het getrek reg oor die aarde, en 'n verskriklike groot herlewing het plaasgevind. Maar het begin by die individu, waar jy in gehoorsaamheid aan God begin leef. Dit leer Romeine 8 vir ons. 'N Gemeente wat in gehoorsaamheid van die Heilige Gees leef, kan groot verskil maak in die samelewing. Kan 'n krag word, kan die Heilige Gees gebruik in die gemeenskap. Daar sal 'n liefde wees, wat ander mense aantrek, wat ongekend is. Daar sal vrugte wees, die gawes van die Gees, wat die Here vir sy gemeente gee, sal gesien kan word. Die gawes van getuienis, die gawes van sieke versorg, die gawes van gebed, jy kan maar almal gaan opnoem wat daar in die Bybel staan. Alles kom tot sy reg waar die Heilige Gees in beheer is. 'N Gemeente wie se lidmate onder beheer van die Heilige Gees leef, begin getuig. Hulle begin bid. Hulle bid ure loop oor. Hulle begin goed doen aan ander mense. Mense begin agterkom, hierdie mense is vol liefde. Kan iemand dit van jou as persoon sê? O, dankie Here, dat ek weet, in hierdie gemeente is daar baie sulke mense. Dank die Here. Die Gees vra, kan dit vanaand van jou gesê word? iets wat ons ook moet besef, is dat die Heilige Gees eers werklik vir jou vry maak. As jy die Heilige Gees in beheer kom van die Heilige Gees, vriende, dan begin jy regtig as 'n oorwinnaar leef, daai oorwinning waarvan ons gisterand gepraat het. Dan het jy nie meer die behoefte om aan die sonde aandag te gee nie, jy wil weg, jy onthou die beeld van die vark en die skaap. Die een wil nie meer die sonde nie, want hy het val maar in sonde, hy doen sonde, maar hy hou nie meer daarvan nie. Hoekom nie, omdat hy naby die Heilige Gees leef, en die Heilige Gees is sy gewete, en sy gewete kla hom aan, hy weet as hy iets verkeerd gedoen het. Dis die gouste wat jy weet, vriende, as iemand sy gewete om nie meer aankla nie, dat hy ver van die Gees afleef. Dis die gouste wat jy weet, as jou gewete jou nie meer aankla nie, jy begin verkeerde goed doen, jy begin verkeerde dinge doen, jy leeg, ach, niemand sien dit nie. Dan is die Heilige Gees nie in beheer nie. Maar as mense jou nie sien nie, en jy begin regmaak wat jy verbrou het, al sien niemand jou nie, dan is, stel jy jou lewe onder beheer van die Gees. Die Heilige Gees, as jy naby hom leef, dan wys hy vir jou waar jy verkeerd is en waar jy reg is, en jy probeer daarvan ontsla raak. Ja, as jy struikel, dan staan jy op en jy probeer dit skoonmaak, jy probeer rein leef voor die Here met 'n rein hart. Want jy staan onder 'n nuwe baas, jy het 'n nuwe bevelvoerder. Vriende, dit beteken, sonde is nie meer jou baas nie. Is dit nie wonderlik nie? Maar die Gees van God is jou baas. Ek sê weer, dit beteken nie jy sondig nooit nie, natuurlik nie. Maar sonde is nie meer jou baas nie. Die Heilige Gees is jou baas. Hy is in beheer van jou lewe. Dan verander alles in jou lewe. Jy het 'n nuwe lewensgesteldheid. Hier vloei iets hier binnekant wat mens liefde noem, omdat jy vol is van die Heilige Gees. En stukkie vir stukkie, vriende, deur die woord moet jy werk dat die Heilige Gees van jou lewe beheer maak. Dit is soos 'n dis iemand wat 'n groot blok het wat 'n beeldhouer wat daaruit hy het in sy kop die beeld wat hy wil uitkap met, maar hy kap met die hamer stukkie vir stukkie. En so moet jy stukkie vir stukkie van die sonde vir die Gees vra om vir jou uit te wys sodat die beeld van Christus in jou lewe al hoe meer na vore kan kom. En dis wat daaglikse bekering beteken. Dis wat daagliks bekering hier, dat jy meer leeg word van jouself en vol word van die Heilige Gees, om daagliks meer en meer gehoorsaam te wees van die, in die Here. Dis soos iemand klavier speel, en daar kom die mooiste muziek uit. As die Heilige Gees in beheer van jou is, dan speel hy jou, en daar kom die mooiste vrugte uit. Die mooiste liefde uit. As die Heilige Gees in beheer is, dan leef die vrugte van die Gees in jou. Die vrugte van Galasiërs 5 vers 22 en 23, wat ek hier op die bord vir het, die vrug van die Gees, daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Mag die Gees van God, vir ons beheer. Maar as 'n laaste ding, wat die Heilige Gees ook doen, as hy vir jou vry maak van die sonde, vry maak van die laste, weet jy, hy maak van jou ook, maak jou skoon van alles in die verlede. Al die dinge wat jy so saam met jou dra. Sodra jy jouself in gehoorsaamheid van die Heilige Gees stel, en begin doen wat die Here vir jou sê, dan begin al die ander dinge ook van jou loskom. Daai dinge wat jy so saam met jou dra, as hy jou heerser is, dan bevry hy jou van jou onvergifnis. Hy bevry jou van jou liefdeloosheid. Hy bevry jou van jou skuldgevoelendheid. Hy bevry jou van ander mense wat jou miskien verneder het. Jy begin vergewe, want die liefde na jou kom na vore toe, en die vrugte van die Gees kom daar na vore. En weet jy wat se krag is dan in die geestelike lewe? Weet jy wat getuie jy dan is vir die geestelike lewe, want jy staan onder nuwe beheer? Kan nie verstaan, vriende, hoekom die Christendom nie kan leef as hy nie onder beheer van die Heilige Gees staan nie. Want die krag van God kom juist daar na ons toe na vore. Ek kan nie verstaan dat 'n gemeente nie regtig God se doel kan dien, nie regtig 'n verskil kan maak, as hy elke lidmaat nie onder gehoorsaamheid van die Gees leef nie. Ek kan nie verstaan dat die gebedslewe nie altyd krag dra, as jy nie onder gehoorsaamheid van die Gees leef nie. My gebed is, dat die Gees van God ons vanaand oortuig, dat ons hom 'n beheer moet stel. Wil jy nie saam met my bid vanaand nie? Ek weet nie wat die Here vir jou spesifiek gesê het vanaand nie. Hy het ook vir jou totaal iets anders gesê wat hy nie in woorde vanaand gebruik het nie. Wil jy nie vanaand vir die Here sê, hom in beheer stel, dat jy begin luister na die woord begin lees, en begin gehoorsaam wees aan die Gees van God nie. Kom ek gee 'n oomblik van stil gebed.